tietoturvapäällikkö. Aihe on tällä kertaa kyberturvallisuus julkisen hallinnon digitalisoinnissa. Mainittakoon, että hänen aviomies on ollut käynnistämässä Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuusmaisteriohjelmaa ja aina perjantaina ja lauantaina ollut tässä pitämässä. Ja maisteriohjelmassa on tällä hetkellä melkein 100 maisteripääneopiskelijaa ja 400 sivuaineopiskelijaa. Että oikein paljon kiitoksia teidän perheelle, että olette olleet tukemassa meidän tätä. Tiina Kovanen, joka jatkaa tämä puheenjohtajahomma, on ensimmäisiä Raunun oppilaita täällä. Ja minä menen toiseen tilaisuuteen, mutta aloitetaan heti, kun sinulta alkaa lähteä juna vähän yli 4 ja tämä tilaisuus päättyy 4:05. Joo, ole hyvä.
Kiitos. Ja tosiaan kiitos tästä mahdollisuudesta tulla kertomaan myös tästä aiheesta tänne Jyväskylän yliopistoon. Olen tosiaan valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-osastolla. Siellä on mun päivätyöni ja toimin siellä kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriasioissa. Ja nyt itse asiassa sanotaan, että viimeiset 1,5 vuotta niin olen myös ollut tämän Suomen kyberturvallisuusstrategian kanssa tekemisissä sitä kautta, että kuulun myös tänne turvallisuuskomitean sihteeristöön. Ja nythän turvallisuuskomitea viime keväänä päätti, että Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma päivitetään. Siitä huolimatta, että koko strategia sehän on vuodelta 2013 ja sitten se toimeenpano-ohjelma vuodelta 2014 ei ole kovin vanhoja. Mutta tämä meidän toimintoympäristö kuitenkin muuttuu sitä vauhtia, että todettiin, että itse strategia ei vielä vaadi päivitystä, mutta sitten tämä toimeenpano-ohjelma, niin se päivitetään. Ja meitä on semmoinen 4 hengen ydinryhmä, joka nyt tekee tätä päivitystyötä. Ja se on yksi tuossa tehtävistäni myös täällä valtiovarainministeriössä. Ja samanaikaisestihan tietenkin sitten, kun meidänkin valtiovarainministeriö totta kai toimeenpanoo hallitusohjelmaa, ja hallitusohjelmassahan ihan kärjessä on digitalisoiminen, ja digitalisoiminen nimenomaan julkishallinnon digitalisoiminen ja digipalveluiden tuottaminen. Ja just esimerkiksi tässä suomi.fi:ssähän me ihan hiljattain julkistettiin, että siellä on kehittämisfoorumi tätä varten nyt avattu ja tahdotaan tukea nyt marraskuun, taisi olla 25. päivä, niin avataan tämä foorumi ja tahdotaan sitä kautta tukea, että nämä meidän digiperiaatteet läpileikkaisi kaiken kehittämisen julkisessa hallinnossa. Niin sitä toki edistetään, mutta myös katsoen sitä, että millä tavalla se voidaan tehdä turvallisesti, ja näitä ajatuksia on tähän kerännyt. Ja tässä kun mainittiin sitten tuossaan professori Rauno Kuusisto, niin tähän esitykseen mä oon myös tuonut materiaalia, jota viime kesänä me yhdessä käytiin puhumassa tuolla yhdessä eurooppalaisessa tieto- tai kyberturvallisuus- ja kybersodankäyntialan konferenssissa Münchenissä, jossa itse asiassa arvioimme just tätä Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman toteuttamista. Mutta tähän tuossa on lähdin pohdiskelemaan tätä aihetta siitä näkökulmasta, että mitä ylipäätänsä on mahdollista turvata, kun puhutaan digitalisoitumisesta. Toisaalta kun mietitään sitä yksittäisen kansalaisen näkökulmasta ja kuinka valmiita, niin kansalaiset on kertomaan kaikki tietonsa julkisuuteen. Toisaalta ehkä sitten kansalaiset on myös havahtuneet siitä, että yhä enemmän peräänkuulutetaan erilaisia turvamekanismeja, että sitten voisi itse valita sen, että mitä tietoja julkaisee itsestään ja kenelle, ja mitä tietoja tahtoo pitää salassa. Mutta sitten kun puhutaan myös tästä niin kuin kansallisturvallisuudesta, valtion edusta, niin siinä tietenkin sitten on ihan selkeää, että kun yhteiskunnan elintärkeät toiminnot täytyy jatkuvasti olla toiminnassa, niin totta kai ne täytyy voida turvata kaikissa turvallisuustilanteissa. Mutta tätä tässä pohditaan vähän. Sitten on toimiverkostojen johtamisen luokittelu. Tässä itse asiassa käytetään hyväksi sitä meidän viime kesänä julkistettua mallia ja miten sen mallin avulla sitten on tarkasteltu nykyistä kyberturvastrategian toimeenpano-ohjelmaa ja siinä tehtyä edistymistä ja minkälaisia haasteita nyt sitten tämän vuoden aikana tehdyn tiedonkeruun perusteella on digitalisoinnin turvaamisessa tämän kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman keinoinhan se sitten tapahtuisi. Tämä on tämä sisältö. Mutta ensin just tätä pohdiskelua. Tuossa ihan tällä viikollahan todettiin, että Britanniassa tuossa näitä leikkauksia jouduttiin perumaan virusten iskettyä sairaaloiden tietojärjestelmiin. Meillä on taloudellisia haasteita, meillä on sitten ikään kuin tämmöisiä kansainvälispoliittisia haasteita, meillä teknologia kehittyy jatkuvasti eteenpäin ja ikään kuin olemme täysin keskellä digipalveluita, jos ei ne toimi, niin itse asiassa toiminta päättyy. Ollaanko me niin ikään kuin hävitty tämä turvaamisen näkökulmasta, että ei ole mahdollista niin kuin päästä siihen tavoitetilaan tai edes sellaiseen tilanteeseen, joka vallitsi vaikka 5 tai 10 vuotta sitten, että me ollaan ikään kuin, että joko haetaan ne digitalisoinnin hyödyt ja sitä kautta, niin kuin Suomi on hakenut, mehän oltiin nyt esimerkiksi kesällä, kun tuli tämä YK-vertailu, joka tulee aina joka toinen vuosi, niin mehän pompattiin siinä eteenpäin, niin että me oltiin YK-maailmanlistalla 5. koko maailmassa. Ja se on tehty kansalaisten nimenomaan sähköisten asioinnin palveluiden, julkisen hallinnon digitalisoitumisen näkökulmasta tämä YK-vertailututkimus, niin ei ole koskaan aikaisemmin oltu näin korkealla, niin me oltiin tuossa maailmassa 5. Ohitettiin muun muassa Viro ja Tanska siinä rankingissa. Eli me ollaan ihan maailman huippua. Iso-Britannia voitti sen vertailun. Mutta ollaan kuitenkin ihan huipulla, niin me niin kun hyödytään digitalisoinnista valtavasti, mutta onko se samalla tarkoittanut sitten sitä, että me ollaan erittäin haavoittuvia ja ehkä niin kun sitten jollain tavalla onnekkaasti selvitty tähän asti, mutta hetken päästä ei ole enää mahdollista olla samassa tilanteessa vai missä olemme ja millä tavalla avoimuus kautta turvallisuus. Paljonhan puhutaan avoimesta hallinnosta, siitä, että hallinnon pitää olla läpinäkevää ja kuinka tiedon pitää olla avointa, jotta se voi liikkua, sitä voidaan hyödyntää. Mutta entä sitten tämä turvallisuusnäkökulma? Ja tehdäänkö se turvallisuus sitten teknologiaan, prosesseihin, entäs ihmiset, se turvallisuuskulttuuri, vai sitten onko se tietoturvallisuutta, miten meidän rakenteet tukee turvallisuutta, entä meidän toiminta, vai onko sitten kuitenkin kyse näistä palveluista ja sitten viime kädessä tämä, että kuka on vastuussa turvallisuudesta. Ja jos otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämä sairaalakeisi, että leikkaukset joudutaan perumaan, niin kenen on vastuu siitä, että nämä leikkaukset perutaan? Sitten voidaan kysyä, että olisiko poliisin pitänyt tehdä jotain tässä tilanteessa? Entäs miten sitten armeijan? Olisiko se voinut tehdä jotakin? Vai onko se näiden sairaaloiden johtaja vastuussa vai kenties niiden tietohallintojohtaja tai ehkä sieltä löytyy joku tietoturvapäällikkö vai kenen olisi pitänyt pystyä estämään tämä vai onko vastuussa joku kansallinen viranomainen vai kuka olisi pitänyt tästä huolehtia, että näin ei kävisi. Ja nämä vastuukysymykset tällä hetkellä on kuitenkin jossain määrin epäselviä. Eli se, jos lähtee niin kuin keräämään sitä sieltä ikään kuin ruohonjuuritasolta eteenpäin, niin varmaankin vaikka sen sairaalan tietoturvapäällikkö tai tietohallintojohtaja tai sen toiminnasta vastaava johtaja tai hallitus olisi tehnyt kaikki tiedossa olevat toimenpiteet, niin ehkä he kuitenkaan olisi pystynyt estämään tätä ja ehkä he kysyvät sitten, että jos tänne tulisi joku asein riehumaan, niin me soitettaisiin poliisille, mutta nyt kun se tulee verkon kautta, niin me ollaan kiittevastuussa, että voiko tämä vastuut mennä tällä tavalla. Se on kuitenkin iso kysymys tällä hetkellä, että mikä on se digipalvelun kehittämisen vastuu. Toisaalta sitten myös sanotaan, että jos alun pitäen oltaisiin mietitty meidän digimaailma turvalliseksi, niin meillä ei olisi näitä haasteita, mitä on tällä hetkellä, ja tuleeko tulevaisuudessa sitten uusia teknologisia ratkaisuja vai prosessit kautta ihmisetkö tämän korjaa. No sitten toinen esimerkki palvelunäkökulmasta. Näytin tämän saman kalvon äsken, kun puhuin tästä isosta sote-uudistuksesta, joka on menossa. Siihen on asiakasnäkökulmasta paljon toiveita asetettu siihen, että sosiaali- ja terveyskustannusten kasvu, se voidaan hillitä sitä kautta, että me digitalisoidaan, tuodaan ne palvelut jokaisen ihmisen kotiin, lääkärissä käynnistä tulee vanhanaikaista, koska jokainen hoitaa itse itseään niillä erilaisin tiedoin ja sitten vaikka webistä surfatuin ohjein. Ja viime kädessä ei tarvitse lähteä mihinkään, koska ainahan sitten voi Skypen kautta olla vaikka yhteydessä siihen tarkempia ohjeita antavaan. Niin miten tämä sitten kaikki toteutuu, jos missä tahansa kohdassa täällä voi ollakin niitä haavoittuvuuksia ja tiedon eheys ei toteudu tai tiedot ei seuraa asiakasta, saatavuus ei toteudu. Ja päästäänkin tähän ikään kuin tietojen näkökulmaan tässä asiassa. Voidaan kysyä, että meillä on paljon julkista tietoa tällä hetkellä, mutta sitten ei ole kuitenkaan julkaistu, eli itse asiassa ei ole saatavilla. Ja sitten on myös niin kuin ihan lakisääteisestikin salassa pidettävää. Voidaan miettiä, että mikä on näiden suhde itse asiassa tällä hetkellä. Meidän tiedon määrä kasvaa koko ajan, mutta kasvaako julkaistun tiedon määrä? Entä sitten salassa pidettävän tiedon määrä? Eli onko meillä itse asiassa kuitenkin se tilanne, että sit salassa pidettävää on kaikkein eniten ja ihan tällaista ikään kuin julkaistua tietoa, niin sitä on kaikkein vähiten kaikesta tiedosta, vaikka sitten kuitenkin tämän julkaistun tiedon varassahan se yhteistyöverkostot ja ne digipalvelut elävät. Ja mikä tässä on sitten loppujen lopuksi sitten se, kun puhutaan suojattavasta edusta kansallisena turvallisuutena kautta yksityisyyden suojana, jos on yksityisyyden suojan piirissä olevia tietoja, niin niistä varmaankin iso osa on nimenomaan niitä, joita ainakin ehkä se henkilö tahtoisi, että ne onkin näitä salassa pidettäviä. En tahdo kertoa omia terveystietoja, niitä omia tulotietoja, tai oikeastaan niin kuin en varsinkaan henkilötunnusta, niin sitäkin voidaan käyttää identiteettivarkauteen. Kaikki lähtee ikään kuin tänne salassa pidettävän tiedon puolelle. No entäs sitten julkinen hallinto omassa toiminnassaan? Niin vaikka lähtökohta onkin julkisuus periaatteena, niin voidaanko me pitää siitä julkisuusperiaatteesta kiinni vai joudutaanko me, jotta me voidaan digitalisoitaessa meidän toimintamme jatkuvuus turvata, niin joudummeko se siihen, että yhä enemmän tai vähemmän on sitä, mitä julkaistaan ja sitten vielä enemmän on tätä salassa pidettävää. Sitten kun mietitään globaalisti vielä eri valtioita, moni valtiohan on tehnyt tämän politiikkavalinnan, että itse asiassa suurten kaikki on salassa pidettävää, ei me julkaista mitään, eikä ainakaan toisille valtioille tai ainakaan meidän kansalaiset ei saa tietää edes toisten valtioiden julkaisemaa tietoa, niin onko tämä se meidän tulevaisuus, mutta onko tämä se tulevaisuus, miten Suomi tahtoo sen olevan? Onko tämä se keino sitten selvitä digitalisoituvassa Suomessa, mutta mitä me sitten menetämme tätä kautta? No, niin kuin tässä alkujuonnossa totesin, niin kyberturvallisuusstrategiahan on se, joka ohjaa meidän digitalisoinnin toteuttamista turvallisesti. Ja kun hehkutettiin sitä, että kun tässä digitalisoitumisen mittaristossa niin me oltiin siellä 5, niin jos katsotaan sitten vaikka tätä ITUn kyberturvallisuusindeksiä, niin täällä me ollaan jaetulla siellä 8. Ja onko tämä tarkoittaa tämä nyt sitä, että me ollaan menty sitten kuitenkin tämä avoimuus etunenässä ja me ollaan onnistuttu digitalisoitumisessa, mutta ihan sitten kyberturvallisuudessa siinä tähän nimenomaan katsoo sitä varautumisen näkökulmasta tämä indeksi, niin ne ei olla onnistuttu ihan yhtä hyvin. No itse asiassa tällä hetkellä me odotetaan kovin innokkaasti seuraavaa versiota tästä mittaristosta ja meillä on vahva usko siihen, että me noustaan tällä mittaristolla, tai tässä mittaristossa ylöspäin, mutta aika näyttää sitten, kun se piti tulla nyt jo aikaisemmin tänä vuonna tämä ITUn seuraava tulos, mutta ilmeisesti joudutaan ensi vuoteen kuitenkin odottamaan. Mutta näkisin, että sijoittumiset näillä mittaristoilla, niin niihän pitäisi mennä tietotavaa käsi kädessä, jotta me säilyy se avoimuuden ja turvallisuuden, se turvallisen digitalisoitumisen tasapaino. No, niin kuin tunnettua, meillä on 74 toimenpidettä siellä jaettuna 10 strategiseen linjaukseen tämä meidän kyberturvallisuusstrategiassa. Ja tässä kun sitten lähdettiin näitä miettimään tämän johtamisen näkökulmasta, niin tässä on tämä kehitetty malli sitä varten, että minkälaista, miten johtaminen, Suomen sana, johtaminen on hyvä sana, se on yleistermi, mutta millä tavalla se voitaisiin tämmöiseen nelikenttään jakaa. Ja tässä tuossa governance, leadership, management ja administration on ehkä ne selkeimmät englanninkieliset termit tämän nelikentän osalta, eli tähän määriteltynä niitä, eli leadershipistä tietenkin se kyky näyttää suunta, niin on siinä se olennainen asia. Okei, sitten governance, se on se kokonaiskuva ja kokonaiskontrolli. Okei, sitten ehkä tämä asioiden johtaminen on se, mikä on luonnostaan aika selkeää, ja tietenkin tämä hallinnointi yhtenä, niin tämmöisillä tossaan määritelmillä suomen kieli on tässä ehkä niin kuin hieman haastava näiden termien määrittelyssä, että minkä tyyppistä johtamista voidaan tunnistaa, mutta tähän tunnistettu tossaan tämä nelikenttä. Niin nyt kun nämä 74 toimenpidettä luokiteltiin tänne kehikkoon, niin havaittiin, että näistä 74 toimenpiteistä, joka silloin 2014 kerättiin sillä tavalla, että hallinto sai niitä ehdottaa, niin niistä tuossaan suurin osa meni tänne asioiden johtamiseen. Eli oli määritelty ehkä aikataulukin ja selkeä asia, että tämä ja tämä nyt toteutetaan tähän mennessä ja toteuttajakin selvillä. Sitten seuraavaksi sen, että oli ihan tämmöisiä, sanotaan, sisäisiä hallinnollisia toimenpiteitä, jotka tietenkin sinänsä on hyvin tarpeellisia, mutta sitten voidaan aina miettiä, että mikä on niiden vaikuttavuus. Ja ihmisten johtamiseen on jonkin verran panostettu ja kaikkein vähiten tänne hyvään hallintotapaan, vaikka tietenkin sitten ehkä jo niin kuin lähtökohtaisestikin, niin tämä hyvä hallintotapa governance, minkä takia se governance-ajattelu jo useampia vuosia on ollut olemassa, niin tietenkin siitä syystä, että sillä katsotaan saavutettava nimenomaan sitä vaikuttavuutta. Mutta tossaan näin nämä toimenpiteet jakautui. Ja sitten katsot erikseen vielä, että kun me tiedetään, että kriittisestä infrastruktuurista 80% on yksityisten yritysten itse asiassa tuottamaa tai niiden hallinnassa, joita meidän yhteiskunta tarvitsee, joita ilman kriittiset yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ei toimi, ilman sitä kriittistä ICT-infraa, niin siinä suhteessahan tämä public-private partnership korostuu, että millä tavalla hallinto pystyy näiden yritysten ja elinkeinoelämän kanssa yhdessä tuottamaan sen turvallisen kokonaisympäristön, jotta sitten digitalisoituminen voidaan toteuttaa turvallisena, niin käytännössä vain 13 näistä toimenpiteistä oli sellaisia, että ne voidaan ajatella, että ne oli tätä public-private partnership-aluetta edelleen kehittävää toimenpidettä. Eli tätä toimenpano-ohjelmaa yksi, mitä sitä on kritisoitukin, on siitä, että se on liian hallintokeskeinen. Niin vain 13 osui tälle alueelle. Ja sitten kun katsotaan tätä, niin tietenkin se hallintotoimenpiteiden määrähän täällä romahti. Hallinto kehittää itse itseään, ei sijoitu tälle yhteistoiminta-alueelle. No, hyvä hallintotapa täällä. Pikkusen nousi prosentit samoin ihmisten johtamisessa, ja niiden oli edelleen täällä asioiden johtamisessa näistä ikään kuin tätä oikeasti vaikuttavaa turvallisuutta luovilla toimenpiteillä. Ja sitten tässä noin vuosi sitten niin hallintoa tehtiin tämmöinen kyselykierros näistä kaikista 74 toimenpiteistä, että hei, että nimetkää, että mitkä toimenpiteet teidän mielestä on ollut vaikuttavia näistä toimenpiteistä. Ja ihan vapaasti hallinto sai tuossa tunnistaa niitä vaikuttavia toimenpiteitä. Ja tämä tietenkin on ilo nyt todeta, kun on Jyväskylässä, että Jyväskylä Security Technology, tämä JyvSecTech, turvallisuusteknologian kehittämishanke, niin tämä sai paljon mainintoja siitä, että tämä on ollut yksi vaikuttavista toimenpiteistä tässä toimenpano-ohjelmassa. No, muita sitten on ollut tämä hallinnon turvallisuusverkko ja nämä toimialariippumattomat ICT-palveluiden kehittäminen, eli se, että on keskitetty näitä palveluiden kehittämistä Valtoriin, niin kaikista Valtorin haasteista huolimatta, niin on nähty, että se on ollut kuitenkin vaikuttava toimenpide. Nimenomaan varmaan ehkä tämä hallinnon turvallisuusverkko, jossa poliisi ja puolustusvoimat varmaan ainoana maailmassa niin käyttää yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluita. No, sitten tämä viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus ja sitten se toiminnan laajentamisena, ja sittenhän myös poliisille ja puolustusvoimillehan on myös perustettu omat kyberturvallisuuskeskukset. Ne on ollut näitä vaikuttavia toimenpiteitä. Myös sitten maanpuolustuskoulutusyhdistys, eli siis ihan kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminta, joka tietyllä tavalla miettii 74 toimenpidettä, niin ihan marginaalissa, mutta kuitenkin sieltä on ponnistettu hyvään vaikuttavuuteen. Ja sitten tietoturvatoiminnan kehittämishankke ja havainnointikyvyn parantaminen, eli se, että ylipäätänsä tiedettäisiin, mitä kybertoimintaympäristössä tapahtuu, niin nämä tuossa tunnistettiin hyvin vaikuttaviksi. Ja sitten kun näitä luokiteltiin tänne johtamisen malliin, niin havaittiin se, että itse asiassa vaikuttavuus tuli näistä governance-luokkaan sijoittuvista toimenpiteistä. Ja sitten siellä niitä tuli paljon ja myös sitten täällä asioiden johtamisessa, missä nyt muutenkin oli paljon toimenpiteitä. Mutta tuossa on se, että vaikka tehtiin 74 toimenpidettä, joista sitten vain 15% oli täällä governance, niin ne oli niitä vaikuttavia. Ja täällä oli sitten paljon tämmöistä mukavaa, hauskaa, ehkä hyödyllistäkin tehdä, mutta vaikuttavuus aika pieni. Ja noin. Viime kesänä tuossa kun esiteltiin näitä tuloksia tuolla Münchenissä siellä eurooppalaisessa konferenssissa, niin siellä muun muassa britit tulivat sitten sanomaan, että hei, että loistavia löydöksiä, että tätähän täytyy hyödyntää. Ja ihan nyt sitten pari päivää sitten huomasin, että Iso-Britannia oli julkaissut päivitetyn kyberturvallisuusstrategiansa ja on mukava ajatella, että ehkä he myös luokittelivat niitä asioita, joita he sinne toivat, niin tämän mallin kautta hakien just nimenomaan niitä vaikuttavia toimenpiteitä. Ja nyt kun sitten aloitimme tämän toimeenpano-ohjelman päivittämisen, niin meillä oli tämä tieto siellä taustalla, että minkälaisia toimenpiteitä sinne pitäisi hakea. Eli nämä johtopäätökset, että nämä hyvään hallintotapaan sijoittuvalla toimenpiteellä vaikuttaa olevan vahvaa vaikutusta. Ja sitten okei, toinen oli tämä, että ihmisten johtamista tietenkin tarvitaan toimittajaverkostojen sitouttamisessa. Niin nyt sitten tuossaan tämän maaliskuusta lähtien me ollaan tällä meidän 4 hengen ydintiimillä, me ollaan haasteltu noin 60 henkilöä 30 eri organisaatiosta, yliopistoista, hallinto, elinkeinomme ja järjestöjä. Ollaan järjestetty erilaisia kuulemistilaisuuksia näiden kohderyhmien kanssa ja sitä kautta ollaan saatu kerättyä noin 70 erilaista ideaa. Mutta toisin kuin silloin pari vuotta sitten, jolloin sitten käytännössä ne kerätyt ideat tulivat sinne toimeenpano-ohjelmaan, niin me päätettiin, että me tehdäänkin tätä ehdotusta ryhmittelyä, jalostusta, rikastusta, kommentointia. Se on nyt parhaillaan menossa ja siellä on nyt noin parikymmentä tällaista jalostunutta ideaa, mutta edelleen se on luonnos, ei ole valmis tämä uusi toimeenpano-ohjelma, mutta nyt tämmöisen 0.6-version, joka on olemassa, niin jossa itse asiassa sitten on tämmöisiä toimeenpano-ehdotusryhmiä. Ensinnäkin johtaminen varmistaa kyberturvallisuuden vision saavuttamisen. On nähty, että johtamista pitää voimistaa, ja tässä johtamisessa siellä on nimenomaan edelleen tätä häiriötilanteiden hallinnan mallin kehittämistä. Kun jotain tapahtuu, niin kuka toimii ja mitä tekee, sen mallin kehittämistä, kypsyysmallin laatimista ja sen kyvyn kehittämistä, että voisimme jatkossakin ehkä seurata paremminkin kuin tällä ITU-indeksillä, että kuinka hyvin Suomi pärjää kyberturvallisuuden toteuttamisessa globaalisti. Ja myös se, että jatkuvasti seurataan tätä toimeenpano-ohjelmaa ja myös sitten kansainvälinen ulottuvuus on tässä vahva. Eli että erilaisten kansainvälisten organisaatioiden, EU:n ja sitten YK:n ja OECD:n kanssa, esimerkiksi Natonkin kanssa, käydään keskusteluja ja tuodaan esille Suomen kantoja. Ja sitten myös vauhditetaan suomalaisten yritysten pärjäämistä omassa tuotannossaan, kyberturvallisuutta kehittävissä tuotannoissaan. Semmoisia asioita liittyy tänne kohtaan. No sitten yhteiskunnan elintärkeät digitaaliset toimet on turvatut. Täällä on näiden niin kuin välttämättömien ICT-palveluiden hallintaprosessien ja järjestelmien kehittämistä edelleen. Ja myös sitten tämän havainnointikyvyn kehittämistä erilaisista häiriötilanteista ja myös edelleen tämän ikään kuin valvomo ja tilanneymmärryksen kehittämistä ja noin tietovarantojen ja digipalveluiden turvaamista ja sitten tietenkin osaamisen kehittämistä, että se löytyisi täältä, niin tämmöisiin koreihin nämä nykyiset toimeenpano-ohjelman tai nykyiset toimeenpano-ohjelman päivitysideat on tuotu ja noin, kun sitten ne ideat kaikki tässä heitin myös tänne kehikkoon, niin okei, valtaosa menee tänne asioiden johtamiseen. Ja noin ilahduttavaa tässä on tietenkin se, että tällä työllä niin me ollaan saatu tähän hallintoon keskittyviä toimenpiteitä nyt pienenemään. Ja siellä on varmaan paljon myös tällä hetkellä hallinnossa hyvää kehittämistä, etenee ihan omalla painollaan, mutta ei ole niin vaikuttavaa, että se ansaitsee tulla tällaisen kansallisen toimeenpano-ohjelman osaksi. Jonkin verran on saatu tänne governance-alueelle esimerkiksi erilaisia lainsäädäntökokonaisuuksia, jotka nyt on menossa. Mutta se, mikä on oikea haaste, on tämä ihmisten johtaminen. On ideoitu ehkä tämmöistä kyberturvallisuusfoorumia, joka voisi koostua elinkeinoelämän ja hallinnon johtajista, joka voisi yhdessä sitten aina päivittää ja miettiä, että minkälaisia uusia toimenpiteitä tarvitaan. Esimerkiksi Norjassa tämmöinen on olemassa. Mutta sanotaan, että tämä alue on kovin haaste löytää tänne niitä toimenpiteitä, vaikka sitten erityisesti just tämä hallinnon ja yritysmaailman yhteensovittaminen ja sen toimenpiteiden aikaansaaminen siellä, niin vaatisi näitä asioita. Mutta tämä on nyt tässä tuossa taustalla ja tämä toimeenpano-ohjelma on tällä hetkellä luonnoksena ja edelleen sitä tuossa on, niin kuin totesin, niin kirkastetaan, jalostetaan ja rikastutetaan ja muokataan, jotta sitten se seuraava toimeenpano-ohjelma niin olisi entistä vaikuttavampi, koska vain se on se, päästään siihen alkukysymykseen, että mitä on mahdollista turvata, niin jotta me uskon edelleen, että me pärjätään tässä kilpajuoksussa ja pystytään pitämään Suomen kyberturvallisuusympäristö yhtä puhtaana ja turvallisena kuin tähänkin asti, niin jotta se olisi mahdollista. Ja tämä on tietysti vain yksi väline niiden oikeiden toimenpiteiden löytämisessä. Mutta perättikö kysymyksiä?
Kiitoksia mielenkiintoisesta esityksestä. Ja mikäli on kysymyksiä, niin mulla on mikrofoni täällä, niin saadaan tuonne meidän nauhoituksellekin sitten kysymykset.
Mirja Airos Jyväskylän yliopiston kauppakorkeasta ja johtamisen jatko-opiskelija. Eli lähinnä kiinnostaa semmoinen, että kun nämä haastateltavat on niin valittu, niin et maininnut ainakaan tässä kohtaa, että millä perusteella nämä valinnat on tehty näille haastateltaville. Ehkä on ollut aikaisemmassa luennossa teillä tässä aiemmin tänään päivällä jo puhetta siitä tarkemmin, mutta et ihan lähinnä vaan se, että onko ne middle manager, top manager vai mistä tasolta ne on otettu ne haastateltavat ja miten ne on niin kuin valittu?
Joo, erittäin hyvä kysymys tuossa kun katsoo näitä eri ryhmiä, ketä on käyty läpi, niin tuossa yliopistomaailmasta niin yritettiin itse asiassa, meillä oli sekä täältä Jyväskylän yliopiston pruffi ja Aalto-yliopistosta, yritettiin harkoida itse asiassa Suomessa toimivia alan vaikuttajia, joita nyt ei kovin montaa sitten kuitenkaan ole. Eli se otos on aika täydellinen, jos sanoisin näin. Tietenkään toivon, että kukaan ei loukkaantunut, jos ei ollut meidän haastattelussa. Kaikki ei kuitenkaan sitten, ei tietenkään koskaan ole 100%. No sitten hallinnon osalta, niin ne valikoitu ihan siis sitä kautta, että me lähetettiin ihan pyyntö kaikkiin ministeriöihin ja isompiin virastoihin tästä aiheesta, ja jokainen sitten nimesi yhden yhteyshenkilön ja sitten tämän yhteyshenkilön kautta joko hän tai sitten niin kuin hänen osoittamansa aika sitten varmaan satunnaisesti ehkä sitä kautta, että hoitaa näitä kyberturvallisuuteen liittyviä tehtäviä tuli tähän mukaan. Sitten me ollaan myös hyödynnyt, että Suomessa on toimii aika vahva valmiusorganisaatio, eli meillä on kaikissa ministeriöissä on valmiuspäälliköt, valmiussihteerit, heitä on tässä käytetty myös hyväksi. Ja sitten kun tämä koko asia toimii tuossa niin kuin turvallisuuskomitean siipien suojassa, ja turvallisuuskomiteissahan se koostuu kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköistä ja sitten tiettyjen isojen virastojen johtajista, niin kuin esimerkiksi vaikka suojelupoliisin päällikkö on siellä ja Rajavartiolaitoksen päällikkö ja poliisi ylijohtaja näin on siellä, niin heille on nyt kertaalleen esitelty tämä luonnos, eli just tähän, että siellä on ihan niin kuin top managementtia, mutta se päävalmistelutyö on ehkä tehty niin kuin asiantuntijavoimi jossain määrin niin kuin middle managementin kanssa. Elinkeinoelämästä niin ihan sekä Elinkeinoelämän keskusliittoa, mutta sitten ihan otoksena meillä oli tämmöinen, jossa haasteltiin ei niinkään kyberturvallisuusalan yritysten edustajia, vaan niitä, jotka hyödyntävät näitä palveluita. Eli siellä oli vaikka pankkitoimialaa ja sitten liikennetoimialaa ja metsää ja näin, että jotka katsoo sitten niin kuin sen arvoketjun seuraavasta kohdasta. Ja järjestöt, niin turvallisuuskomiteassa on järjestöt jo edustuksellisesti mukana ja sitten myös meillä oli yksi haastattelu, missä oli muun muassa just maanpuolustuskoulutusyhdistys ry, mutta siellä oli myös SPR ja sitten myös Martta-liitto on ollut erittäin aktiivinen tässä ja ollaan aika laajasti yritetty hakea, mutta sitten, että kuka aina sitten taho siitä mistäkin organisaatiosta, niin se on enemmän ollut sitten sen organisaation oman valinnan tulos kuin se, että me oltaisiin poimittu. Mutta juuri tämä kysymys, että löytyykö tätä kautta nyt sitten niin kuin innovatiivisia uusia näkökulmia vai onko se niin, että ne jo toimivat, kertovat sitä, mitä he ovat jo kertoneet pitkään, niin tämähän voi aina esimerkiksi kysyä.
Joo, ei näin vaan halusin tietää, että joo. Miten tämä tapa.
Kiitoksia. Lisää kysymyksiä.
No mitäs, että mä oikeastaan voisin kysyä teiltä, että kun tässä oli nämä kaksi vaihtoehtoa, niin kuinka moni teistä on sitä mieltä, että tämä pallukkaisi enemmän kuvaisi sitä todellisuutta, että meillä tätä niin kuin salassa pidettävää tietoa on paljon enemmän kuin julkista tai julkaistua tietoa? Muutama. Eli onko loputon sitten sitä mieltä, että tämä on näin, että tämä julkinen tieto jyllää?
Joo. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä, niin onko se yksi kappale, yksi yksikkö, 5 miljoonaa ihmisen tiedot, vai onko se 5 miljoonaa yksikköä? Se riippuu mittaustavasta.
Joo, se on tietysti totta, että mikä on se mittayksikkö edes, kun puhutaan tiedosta.
Miten tuossa kuvassa, kun on tämä salassa pidettävä tieto, niin
nythän on paljon tietoa, joka ei niin kuin välttämättä ole niin kuin lain silmissä salassa pidettävää, mutta ei myöskään ole julkista. On semmoista niin kuin yritysluottamuksellista. Joo. Niin mihin se menee tuossa kuviossa?
Joo, no tässä mä oon käyttänyt ikään kuin julkisuuslain termejä. Et julkisuuslaissa on lähtökohtana se, että meillähän on julkisuusolettama, eli kaikki on julkista, mutta sitten voi niin kuin erikseen salassa pidettäväksi luokitella tietyillä perusteilla, ja esimerkiksi yrityssalaisuushan on yksi peruste, millä perusteella, vaikka jos sanotaan, että on company confidential, niin silloinhan se on salassa pidettäväksi luokiteltu, niin tätä lähtökohtaa on tässä käyttänyt. Koska tämä on sinänsä, että noina, niin kun, ehkä tällainen, varsinkin kun miettii, että mihin suuntaan ollaan kehittymässä tässä, että ollaanko me niin kuin sanotaan tisona linjana, niin ollaanko me oikeasti niin kuin avoin yhteiskunta nytkään ja onko meidän tulevaisuus avoin vai pikemminkin sitten tuossa tämä suljettu, että pakottaako itse asiassa nämä niin kuin digitalisoitumisen uhkat meidät sulkeutumaan?
Joo, tosiaan Harri Hyvönen Jyväskylän kaupungilta, niin sellainen mun mielestä hänellä oli hyvä niin kuin näkökulma siihen, että mikä niin kuin luokitellaan milloin salassa pidettäväksi, mikä on julkista tietoa. Varmaan yksi semmoinen asia, mitä tuommoiset niin kuin isommat organisaatiot ainakin, mitä olen nähnyt, niin käyttäjillä ei ole kovin selvää se, että mitä tietoa he voivat jakaa ja mitä tietoa he voivat olla jakamatta. Meillähän on erilaisia tietoteknisiä mekanismeja, millä me pystytään suojaamaan joku tieto tai suojaamaan joku sivusto tai suojaamaan vaikka tekemään intranet ja sitten sitä ei juuri muille avata. Siltä osaltaan niin se on varmaan jonkunlainen tällainen niin kuin koulutuksellinenkin kysymys. Siitä pitää sitä tietoturva niin kuin asiasta aika paljon niin kuin avoimesti keskustella, että miten se käsitellään. Sama kuin sanotaan, että suurin tietoturvauhka on loppujen lopuksi käyttäjä itse. Se, että niin kuin tavallaan onko missä tilassa niin suojaukset tai muut. Se, miten se käyttäjä niin kuin käyttäytyy vaikkapa verkossa, niin siinä on niin kuin sehän on niin kuin, siitähän kaikki oikeastaan lähtee. Mm. Eli tämä, että ainakin noissa organisaatioissa niin kohtuullisen vähän on semmoisia niin kuin selkeitä linjauksia tai tavallaan edes sitä keskustelua, että mikä pidetään salassa ja mikä on julkista. Mm. Ainakin tällä hetkellä mä niin kuin koen sen silleen, että tavallaan, ja siitä on niin kuin paljon mielipiteitä, mutta sellaisia, että olisi niin kuin semmoista selvää yhteistä niin kuin säveltä. Ja se aika usein tekee sen, että se mieluummin pidetään silloin salassa, kuin se, että se voitaisiin jakaa. Ja eihän tiedolla ole mitään niin kuin merkitystä, jos ei sitä jaa.
Joo, ihan hyvä näkemys. Juuri päästäisiin oikeastaan tähän, että sitä julkista tietoakaan ei julkaista. Sen saa usein esimerkiksi julkiset hallinnolta, sen saa pyydettäessä, mutta se ei ole niin kuin missään saatavilla. Ja sitten myös itse asiassa on eri asia, että julkista tietoakaan, niin sitä itse asiassa ei voi useinkaan julkaista.
Jos et tiedä, mitä tietää. Sen verran vaan sanoin, että jos et sä tiedä, mitä tietoa on, miten sä osaat sitä, tai missä tietoa on, miten sä osaat sitä kysyä.
Just niin. Ei sitä osaa edes kysyä.
No oikeastaan kysymyksenä esittäjälle, että sä oot nyt esittänyt kysymyksiä, että mihin suuntaan Suomessa ollaan menossa. Onko VM:llä jonkunlaista niin kuin käsitystä, että mikä se suunta tulee olemaan, vai onko se vielä hyvinkin niin kuin auki oleva kysymys?
No, jos miettii sitä, että miten mun mielestä globaalisti maailma on menossa, tietysti huomioiden tämän, että eihän tässä mitään, tämä ei ole niin kuin eksaktia, tämä on tällaista niin kuin arviointia, koska meillä ei ole sitä tiedon mittayksikköä, niin kyllä tämä mun mielestä on se tulevaisuuden kuva globaalisti. Eli yhä enemmänhän niin kuin eri valtiot toteavat, että niin kuin kansalaisen näkökulmasta vähintään, että meidän tietomme ei ole julkisia, eli tämä julkisuusolettama ei ole valtiossa voimassa, vaan on itse asiassa niin kuin salaisuusolettama, että kaikki mitä julkinen hallinto tekee on lähtökohtaisesti salaista, ja siitä sitten valikoidusti julkaistaan jotakin, joka voi olla jopa täysin valhetta. Tai että ei välitetä siitä sen faktapohjaisuudesta. Tai sitten se, mitä julkaistaan, on ehkä faktapohjaista, mutta julkaistaan niin vähän, että se kokonaiskuva jää. Ja itse asiassa niin kun päästään tähän tietoon valtaa, tietämys on voimaa, eli noin pidetään se voima tai valta itsellä sitä kautta, että salataan yhä enemmän. Mutta jos sitten mietitään niin kun länsimaisia demokratioita, niin mun mielestä se on niin kuin toisin päin, että demokratiassa lähtökohta on ollut se, että mahdollisimman paljon on avointa. Ja sitten kun netti alussa lähti liikkeelle, niin sehän niin kuin parhaana puolella pidettiin sitä, että hei, että mullahan on mahdollisuus nyt julkaista ja saa ääneni kuuluville ja kaikki saa tietää, mitä ajattelen. Mutta Suomessahan on maailman vapaa lehdistö ja Suomessa voi niin kuin julkaista, mutta tämä on oikeastaan osa sitä myös sitä, niin kuin sanotaan, länsimaisen demokratioiden ja EU:n tätä arvokeskustelua, jossa niin kuin ehkä ajatellaan, että demokratian kaikkien periaatteiden, vaikkapa juuri tämän yksilöiden syrjimättömyyden ja sitten toisaalta julkaisuvapauden, niin kaikkien pitäisi toteutua samanaikaisesti, että yhdellä vapaudella ei voi julkaista vaikka esimerkiksi syrjivää tekstiä, että se ei julkaisuvapauden lähtökohta. Mutta tämä on se, mitä meidän yhteiskunta vaatii tätä keskustelua, että mihin suuntaan me tahdotaan, että ollaan menossa.
Toisaalta tuosta julkisesta tiedosta, niin tuolla niin kuin ainakin kuntapuolella, niin se on tullut jopa tietyiltä tahoilta niin kuin poliittisena vaatimuksena niin kuin virkamiesportaaseen, että tietoa pitäisi avata. Eli tämä avoimen datan vaatimus, kyllä, joka on sinällään se on ihan hyvä, se joskus tietysti työllistää muun muassa tietohallinnon ihmisiä jonkun verran, että miten se toteutetaan. Mutta sitten siinä on kolikolla toinen puoli sellainen, mikä on ehkä semmoinen vähän käyttämätön voimavara, on se, että sillä avoimella tiedolla itse asiassa siitä voisi synnyttää jopa uutta liiketoimintaa. Eli se, että tietyllä tavalla niin kuin myös sen tyyppinen niin kuin miettiminen, että mitä dataa voisi olla sellaista, jota voitaisiin hyödyntää. Ihan loistava esimerkki oli se, oliko se nyt junat.fi tai tämä, kun kaveri koodasi niin kuin tyttöystävälleen suunnilleen, että missä junat menee. Ja sehän sai hirveän suosio, kun se oli niin helppo käyttöön ja vasta. Eli tämä avoin data, sillä voidaan itse asiassa jopa sitten, kun se on julkista tietoa, niin sillä voidaan luoda jopa niin kuin aika mageitakin juttuja.
Joo, tämä on just näin. Ja meillähän esimerkiksi VMS on vaikka tämä kuntatieto-ohjelma, jossa lähtökohta on se, että et päästäisiin tästä niinku raportoinnista. Ja kun julkaistaan se tieto, niin silloin kaikki, jotka sitä tarvitsee, voi hakea. Eikä tarvitse miettiä, että minkä raportin mä nyt lähetän mihinkin, vaan mä julkaisen sen. Ja sitten se on käytettävissä erilaisiin tarkoituksiin. Ja tietenkin, kun yhteiskunta on maksanut sen tiedon tuottamisen, niin se olisi sitten ilmaista niille käyttäjille. Niin tästä näkökulmasta. Ja sitten se myös mahdollistaa esimerkiksi tuolla Horizon 2020, missä on ollut arvioimassa näitä hankkeita, niin siellä on paljon just tämmöisiä, joita sitä kautta, kun se julkisen hallinnon tieto julkaistaan, niin siitä tulee vertailtavaa. Ja sitten se esimerkiksi ehkäisee just erilaista väärinkäyttöä ja korruptioita ja mahdollistaa tämmöisen tutkivan journalismin ja näin. Et siitä on myös niin kuin demokratia sitä kautta puhdistaa itseään, kun tieto on julkista. Mutta nyt mulla näytettiin, että aika on kulunut ja kiitos kaikille hyvistä kommenteista. Auttaa meitä eteenpäin tässä meidän töissä, josta nyt täällä kertoin.
Kiitoksia.